dito ako sa ano, labasan ng McDo.
Ito ako, gago.
Nasaan? Tapat?
Ito sa likod mo.
Gago, sumakay ka. Bali itong pinasok ko. Tanga ko. Tang.
Uy!
Yo, yo! Uy! Bali pinasok ka.
Napag-drop tayo dito, ha?
Baka mo.
Sir.
Pre, ay, puta, tanga ko.
Ba't kinakaganyan? Pupunta tayo dun.
Shhh, tingnan mo itong ginawa ko.
Tanga mo?
Pagpasa ko ng melody.
Tanga mo! Nako? Kuya, ganyan ba sa Grab?
Ay, hindi.
Nako?
Sabi ko nga sa kanila, mag-isa ako. Sabi nga pala
doon. Nagago, nag-ano ka na, walang iya ka.
Sabi ko,
story
ano,
ko to,
oh. Bahala kong pag-usapan.
Ano
yan? Mga bagay na ba yan?
Ano? Naglaba ka ba? Naglaba ka sa labahan niyo.
Wala akong titigil, oh.
Gago ka, sumalubong ka eh. Ano ginawa mo? Tumawid ka?
Oo, mali
nga. King kasi ina, pre. Ayos ka, maangas ka pa sa amin, ha. Hindi kami nagawa ng ganyan dito. Masa ba tayo?
Sabi ko, sa Governor's Drive ka.
Ano ba sinasabing Governor's
Drive? Ano ba tawag?
Tawag namin ito, highway.
Highway.
Parang sa inyo, sa highway. Tinatawag niyo ba Santa Rosa, Tagaytay,
Roma? Ako, tinatawag ko. Baka mamaya highway ng Bacalambay.
Oh, ibang highway.
Yun nga, sabi ko, ano? Ligit na ako, hindi ako rinig niyo.
Ay, shit, gagi.
Oh. Parang yung dati.
Yan ba?
Ganyan ba dapat?
Basta pag-gitna.
Pagka mag-seatbelt ka mo. Pagka handbrake kasi.
Ito, take yung handbrake ano to. Dayong pera!
Sabi ko.
Pinarakot mo ba yun sa ano nyo?
Gusto ko pag-usapan ko muna ano. Ewan ko kasi.
Ano yung sustainability yung kagabi?
Ayun pa. Hindi kasi ano.
Ina naman eh. Ano ko, balasing ka ba kagabi?
Sabi ko.
Pawis na pawis eh.
Kaya ang tagal na walang upload.
Dahil yun ba natin sasabihin yan? Mamaya yung susunod.
Ah, sunod ko
ba? Hindi, tayo na naman dalawa, no? Kasi yung ibang nating kasama, no?
Nasa ibang bansa.
Yung iba, hindi naman ibang bansa. Sino tayo kasi nasa ISS?
Ano nga sa Antarctica?
Hindi, sa ISS. International Space Station. Nag-aayos siya ng mga kable doon ngayon. Astronaut yun.
Astronaut.
Ngayon, ano, tika pa nga.
Parang mali yun. Ano, seaman? Ayun nga. Kaya sabi ko, matagal na walang upload. Nagkaroon ng mga...
problema.
Komplikasyon.
Komplikasyon? Sama nun eh.
Komplikasyon sa kalusugan. Yung mga magulang natin.
Ah, akala ko ikaw yung nagkaroon.
Ay, hindi.
Akala ko TV ka.
May updo pa ako.
Ay, may updo? Sama.
Ayun nga. Kasi di ba yung mga ganyan sakit? Ay, na, sige. Huwag muna
tayo.
Ano, mama?
Teka, init. Mama natin pag-usapan niya.
Sige.
Baka ma-pull muna ako dito
eh. Ano lang to? Abangan nyo yun sa...
Hindi pwede patay niya aircon?
Hindi.
Baka ma-pull muna ako.
Abangan nyo sa next episode. Abangan nyo sa next episode yung tungkol dyan sa... sa mga abdo. Pag-uusapan natin mga abdo.
Abdo na isda.
Abdo pati mga...
Badan.
Mga ano, spine.
Sisig na yun.
Mga spinal cord.
Spine. Yan. Di ba yung ano, teka lang, bago natin simulan na, yun, boring na sila dito. Yung L1, S1, di ba yun yung coordinates ng disc sa spine?
Oo, yun. Okay. Nalilaw mo.
Kala ko eh, babarahin ako ng nanay ko kasi binabasa namin yung MRI. Siyempre, ano, siya nagpapaka, kala mo may ano dun.
Yung
mga lumbosak. Hindi, may mga ganun. Parts ng ano yun, ito, no? Parang
di nag-arate natin yun.
Sama, bio to ba yun?
Animal science.
Oo, animal science nga pala tayo noon. Yun nga.
Ano yung sinasabi mga
sustainability? Ayun! Natuwa ako na may nag-like na ng mga kabatch natin.
Nang, nag-sabihin ko na ano.
Anong truck yan? Traktora. Ano tag dito? Sabi nung... Sabi ko, nakikita ko parang siyempre nagpapaka-woke ako eh. Woke tayo dito eh. Napaka-ganun.
Nag-recording ba? Baka may...
Nag-re-rec... Shit!
Hindi recording ko dito. Puta! Pwede tayo record.
Hello.
Space.
So, ayun. Puta. Nag-record ba yung kanina?
Nag-record ba? Tangan di ako nag-record. Izo mo.
Oh. Pero hindi, may ano eh, ayan, nakita yung malaking spikes ng ano eh.
Actually, hindi natin ako nag-record yan, pero tuloy pa rin.
Pero yun, sustainability na nabanggit ko na, ano, may tweets, nag-tweet ako na, parang, ano. Siyempre, magpapaka-hook nga ako, diba? So, sabi ko, ano, maraming nalalaman na salita yung generation natin. Ano ka naman, yung mga bigla na lang lumitaw na salita dyan. Na,
tulad ng?
Yung mga kakaibang salita, hindi ko mat, ano eh, Baka kasi tirahin tayo dito pag nagsabi ko ng specific na salita. Pero yung pool ng mga salita na yung vocab na yun.
Bigla na lang dumating.
Oo. Oh, mga derivative na yun sa mga, ano eh, already existing na words. Oh. Mga existing words. Mali na naman tayo dun. Yun nga. Sabi ko, dami nating nalalaman na gano'n. Tapos di natin maintindihan yung sinatawag na sustainability. Napaka-konti nang nakakaalam dun. Ewan ko ha, para sa akin. Parang dapat reflexive na sa tao yun pag nagpa-plano. Na kunwari, wala rin bahay mo. Kung nga bagyo, may butas yung bubong.
Nakabagsak na naman tayo sa long term.
Hindi, ito nga. Mahingay ito si Migo eh. Diba, ang ano dun, ang deal dun is, kung nga bagyo, so ang tendency, shit, kung butas yung bubong. Ganto talaga dito, Frank. Sanay ka na. Makapag-record tayo mga pa dito. Yun nga, butas yung bubong mo, tatakpan mo yan kasi umuulan. Ang itatakip mo ba dun, plastic cover?
Ay, hindi.
Hindi, diba?
Ano yan?
Pangsamantala.
Blank seal. Yan ang pantakip
natin. Hindi, sasabihin yung pangalan. Basta seal yun.
Seal yun.
Sealant.
Sealant.
Yung mga parang simento.
Yung... Sealant o lubricant?
Iba yung lubricant, pampabilis yun. Ang paano yun, pampadulas yun, di ba yun? Eh, yun yan. Tatakpan mo, syempre, nung ganun. Or, kung ikaw, mas ano ka mag-isip, mas practical ka, mas ano ka, pragmatic ka, magpapahit ka ng bubong right after nung storm. Hmm. Pwede mo takpan muna ng plastic cover, pero short term yun.
Hindi naman.
After day one.
Ano na, repair yung mga butas, yung mga tulot. Yung kasi nangyari sa amin
anong
yun
tulo?
Eh. Iba yung tulo.
Tarantado ka.
Nangyari sa amin yan kasi di ba nagpa-extend kami nung sa dining.
Oo. Oh.
Bali ang nangyari, pag uulan ng malakas, pag uulan, hindi ambon, pag uulan, doon sa may dining namin, di ba, ano lang yun, hindi naman, yung pina-extend namin sa bahay, hindi naman dalawang floor yun eh.
Oo, oh, isa lang, lang, sa lalim lang.
So yung bubong nun, yun na agad, pero high ceiling. Ang nangyari, pag uulan,
natulo.
Bigla na lang, unti-unti yun, para may napa... Pwede bang pumunta dito?
Sundan mo lang yung mga ano.
Tumulo na ng tumulo. Eh, alam mo ang gagawin namin dun?
Ano?
Para kaming...
Alam ko na ang solusyon nyo dun. May bansya, no?
May bansya, may timba.
May
bansya,
may tabo.
May mga tasa. Yung mga,
ano?
Hindi, kasi may mga, may mga maliliit na tulo eh. Sa sobrang dami. Hindi na nagka...
Kasi, may bansya lang.
Gumamit na rin kami nung ano... Nung... Ano yung tawag dun sa malaking lutuan?
Bandehado?
Yun. Nagsisigunan na rin kami nun. Eh kasi may isa kaming ganun. Yun nga yung problema.
Oh, minsan ano, hindi na namin tinatakpan.
Ano, hayaan nyo lang?
Hindi, nakagalan ako.
Presyon eh, no?
Oo, presyon. Amoy panike, amoy kahoy.
Eh, yun nga, di, yun, pag-uulan, puro basahan, puro ano. Kala mo wala sa...
Short term yun, di ba?
Oo.
Short term.
Pero yun nga, pinarepair namin.
Pero okay lang naman na gano'n. Ayun nga, yun ay long term.
Yun, pinarepair namin. Pero yun naman pinapansin yung
shit, may accident ka, puta.
Ang laki nun.
Gago. Yupi yan, pre, puta. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganyan dito.
Di ba, Ero? Baka mawala kayong kuryente.
Ay, hindi. Ay, shit, oo. Linya ng bayan to eh. Sa bayan kasi kami nakakonek. Fuck. Hindi, wala mo na ako dun eh. Wala mo na.
Hindi yan.
Sustainability nga, di ba? Maraming ano. Nilike nung dalawa natin.
Tulad nito. Shhh, tangin na truck.
Natuwa ako doon, syempre. Uy, nakapansin. Napansin ako sa Twitter. Mapapansin na. Di pero, yun nga, seryoso. Ano? Sustainability. Kasi ang daming mga lumalaban ngayon sa gobyerno. Hindi ko naman sinasayang mali yun. Kasi tayo din naman, di ba, may mga hinahing
tayo
sa
mali mga doon, eh.
Walang mali doon. Kasi,
tama, actually.
Tama yun. Kasi without opposition, hindi na democracy. It will be, ano na, ano tawag doon? Dictatorship.
Yun.
Politicians na tayo. Political scientists pala tayo.
Political analysts.
Analysts. Yun nga. Eh di, kung may ano, ang opposition, yun yung magbabalance eh, di ba?
Mm.
Two sides of the coin pa rin na ano. Eh, yung mga lumalaman. Ang ano ko dun, parang, para sa akin.
Dito biglang yung may smallpox na tries ka. Yung kaibigan natin.
Shit, we.
Dito yung salagal. Okay, tuloy.
Ano to? Karmona pa to eh. Huh? Ay, karmona. Ano talaga? Benggit ba na ito? Benggit.
Okay, go.
Ano, ano pa sinasabi? Ayun! Yung mga lumalaban kasi para sa akin, yung tinatawag na land reform, masyadang luma talaga. Hindi, totoo. Totoo, pre. Marami nang pwedeng ways na magpatubo ka ng halaman.
Halaman.
Di ba?
Halaman. Thesis natin yan eh.
Teka lang, huwag mong pasok yan. Ito naman.
Hindi, yan iisip kasi natin. Yung problema na yan nga,
hindi lang hindi lupa yung solusyon.
Di ba hindi nga masolusyonan?
Oo.
Ba't nga umanap ng iba?
Oo.
Na bibigyan mo rin naman sila ng trabaho at...
Oo. Tsaka gagastos na rin naman.
Advancement pa.
Oo, tama.
Sa technology at urbanization.
Ayun.
Bakit pa ayaw nyo ng urbanization?
Ayun.
Yun eh.
Hindi naman ayaw yung urbanization. Siguro ano, hindi lang na, hindi kulang sa awareness.
Hindi ng pansin. Na,
pansin?
Yun, pag yun ang nauna, paangat lahat.
Ah, oo, kasi technology yun eh, di ba? Yung hindi mo madedenay yung...
Parang kabuhol na rin yan ng globalization na ayaw, di ba?
Eh, teka lang. Yung globalization na yan, may sinir sila Daryl, dyan sila yan. Yung globalization is dead, so... Ewan ko kung anong susunod, di ba?
Eh, di ba, yun nga yung sinasabi ko. Balikan natin yung land reform na yan.
Kasi ayun nga, yung i-distribute lang yung lupa. Ano yan? Ba't may satellite dyan? Ano, naghaharap mo siya ng alien?
Hindi, sira na yan.
Hindi ko, pre, ngayon na lang ito. Ay, na yung ano ng Tagaytay. Yung nag-iba na yung altitude natin. Naramdaman ko sa teka.
Philippine Space Station.
Ay, Diyos ko naman. Hindi ako pa-board doon talaga.
Yun, ano yun, advancement yun, pero para sa Pilipinas.
Hindi pa.
Hindi tayo mayamang
land reform nga, hindi natin magawa.
Hindi tayo mayamang bansa.
Hindi, ito nga, sa land reform na yun. Maganda siya, kasi ano, nagiging fair doon sa magsasaka, sa side ng magsasaka, di ba? Ang farmer. Pero kasi ang mahirap is, napapako na lang sila sa lumang ways, lumang ano. Nagkakaroon, dati di ba merong nagkaroon ng ano, yung graft and corruption shit sa tawag dito? Yung tawag kasi na abono.
Na abono?
Abono sa lupa. Kinurakot yung funds. Ewan ko, nakakawa yung mga magsasaka kasi umaasa sila dun, di ba?
Nakaasa talaga.
Tapos di ba, nasan ba tayo? Nasa Pacific Ring of Fire tayo. Tapos nasa Pacific tayo sa tabi natin. East natin ng Pacific. Puta, archipelago pa tayo. Tapos agricultural country tayo. Kawawa yung magsasaka pag dumadapo sa atin yung mga putang ng bagyong yan. Nagawa ng ano? Ano ba yung harp?
Ano ba yun? Diba yan? Conspiracy.
Diba, conspiracy yun. And yun nga yung mga bagyo na yan. Na, ano, kawawa. Kung magsistick tayo dun sa mga ganun, para sa akin, hindi na ano, hindi na sustainable. Yun. Ang inaano lang nila is maitawid na, okay, sa magsasaka na yung loop, anong mangyayari?
Anong mangyayari?
Right after nun. Next. Dyan.
Magtatayo ba sila dun ng magandang business o magtatayo ba sila o ipagpapatuloy ba yung farming?
Di ba may tanda mo yung...
O bigla na lang mag-end up na ibebenta na sa iba para bigla magka-pera.
Ang sama.
Saan na mapapunta yun?
Yung lupa benta, na yun? Nangyayari yun. Alam mo kung saan? Sa mga relocation.
Ayun. Ay, hindi. Totoo yun.
Di ba? Alam na tatay mo yun.
Nang nanay ko.
Ay, sa may...
Sa may...
Sa Kalamban.
Hindi, yung bago mag... Pataf. Ano to?
Sukat sa sukat.
Basta, matagal na to. Panahon pa ni...
Magellan?
Ni ano? Ni Marcos.
Marcos.
Yung
mahal. Si Ferdinand.
Oo, si Ferdinand. Pare, alam mo, ginawa. Sobrang ganda daw nun. Para daw condo yung dating.
Oo. Ay, alam ko yung sinasabi nyo sa may sukat yung paglampas. Alam ko yun. Yung ngayon, may mga water station na kung ano-ano na may tindahan.
Nagbebenta.
Oo nga, kaya nga meron doon. Tenant yun.
Ano nangyari doon? Mga tenant. Tapos sa baba na puro tindahan. Tapos puro sampay. Nagmukhang tae talaga.
Oo. Kasi kulang sa, babalik na naman tayo sa education.
Education plan.
Kasi kung ine-educate natin yung mga farmers na hindi kayo magsistick doon sa methods ko dati.
Fuck, mura din. Taga, U-turn ako. Mura gas.
Pwede pa dito?
May U-turn ako.
Kasi, yun nga. Kung puro yun na lang, yung magsistick na, ay, bandiya, masakay tayo dyan. Ano? Tag dito, magsistick na lang tayo sa ganung methods. Di ba? Parang mali. Ay, teka. Ano to? Magsistick na lang tayo sa ganung methods. Teka, may cut mo tong part na to. Ayun, babagal talaga. Babagal.
Masastock.
May solution. Hindi babagal. May solusyon.
Para dun lang.
Ito yung solusyon. Paliwanag, ano, ito yung side ng technology. Yung advantage. Teka, tinanay.
Tinanay ka ba? Answer.
Si Marwin, decline natin. Papatay natin.
Decline mo kaya? Para namang.
Ay na, sa trabaho, tawag na tawag.
Sa dyan, nire-report sa TL.
Oo, sa TL. Tawag dito.
Sige, mamaya mo na amin.
Ayun, ano, si Tito Elon.
Oo.
Si Ninong pala. Ninong ko yun eh.
Ninong Elon Musk.
Ninong Elon. Grabe yun.
Ano ba yan?
Si... Ina naman.
Okay, 1,000 unleaded. ano? Unleaded. Diesel ba? Cash yun. Trigger one lang ah.
Ayun, trigger. Ayan, tag dito. Ayan, di ba tungga? Itong langis.
Oo, oh, bakit?
Magkano ang ano ngayon? Ang crudo?
Atong...
Kunde, ano, yung diesel. Gas, yung diesel, magkano nga.
Ayun,
yan ang mura, di ba? Nasaan? Ano ba ano, V-Power? V-Power ba?
Hindi.
Alin?
Ay, oh,
ay ba't ay sasalitanin ka na? Dahil niya hindi siya na ano. Ayan, di ba problema yan? Kasi ano, sa... Ay, shit. Sa may bandang... Dito sa... San ba yun? Sa Middle East. Doon nang gagaling yung oil ng...
Tandang mura doon. Di ba nung nag-Dubai kami?
Oo, ayun, di ba?
Pre.
Paano ka pumunta ng Dubai?
Barko. Barko
ka. Eh di, ayun niya.
Ayun na din yung Supercut.
Super... Ay, ay, shit.
Yung Supercut doon. Ayun nga, nung nag-Dubai kami.
Di ba mura
yun? Sabi na dito. Yung ginamit,
ay, puro kasi yung nandun.
Yung ginamit yung term doon. Kapresyo ng tubig ang ano, ang gas. Kaya ano talaga ako.
Ayun nga, pero may problema kasi di ba pag ini-import na yung demand, yun nag, ano, tumataas. Eh, man, diesel oh.
Gusto na nga na i-eliminate yun. Kasi di ba?
Ayun nga,
kaya kasi si Tito Elon.
Ninong Elon.
Ninong, takbo na ng electric cars.
Oo, oh, electric cars.
Electrical cars.
Electrical. Hindi naman yung sinasabing gano'n yun. Hindi na lang na e-car, e-shit.
Ayun, hindi
na
lang gano'n.
Eh, ayun nga. Maganda yung ginawa ng Tesla. Ba't ba Tesla yun? Dahil baka hindi ko na Tesla talaga.
Ano yun?
Gago. Serbian si Tesla eh.
Ano yun?
Si Tito Elon, ano. Maganda yung ginawa niyang, ano, innovation, kasi innovators. Siyempre, innovation, innovation. Yung electric cars na sobrang efficient na tipong, may nabasa akong infograph na ano, parang kumpara dun sa mga sports car, mas mura yung kanya, yung flagship nila nung 2016.
Pero kaya makipagsabay?
Yung acceleration to 60 kilometers per hour, parang ano, mas mabilis kumpara dun sa mga sports car na mas mahal.
Ang galing
pa. Ang galing nun. Na.
Kasi masasabing hindi hindrance yung pag-eliminate ng gas.
Oo, oo. Totoo.
Yun eh, kasi kung ikaw gagawa ka ng solusyon.
Okay, natapar!
Diretso na.
Kung ikaw gagawa ng solusyon, pero ang laki pala ng drawback, hindi yun ano. Parang ano lang yan, parang kumwari ikaw, may trabaho ka, sweldo mo, let's say, sabihin natin 100k yung sweldo mo.
Yeah,
sabihin natin 100k, aman.
Ay,
ilan
ka tayo. Aman. 100k aman, anong gagastusin mo doon? Bibili ka ba ng ano doon, ng bahay?
Kung ikaw may 100k, di ba? Suklin ko pa yun, kasi usually,
ano man ta? Hindi. Nag-flat ng 1K. Yung resibo yung ibibigay sa'yo.
Ah, sige, sige. Ilagay mo, sige.
Resibo?
Hindi, may mga supply yan minsan. Kasi hindi naman exact.
Shit.
Point ano yun, ha? Point 33.
Ayos ka, ha?
Yung, okay mo yan.
Eh, yun nga. Bumalik tayo doon, ha? Lilis na tayo ng landas dito.
Ano yung sasabi natin? Yun nga, yung, yun nga.
Pero ito, ha?
Teka lang, ito muna. Kuwari, may sweldo ka, 100K.
Hindi mo nakuha na yung resibo, yung sabihin mo.
Ay, hindi ko nakuha na yung resibo.
Sige.
100K, sweldo mo, aman.
Oh.
Uy, may takot na yung ganda. Kuwari, may resibo ka. Eh, may resibo. May sweldo ka, 100K, aman.
Oh.
Tapos naisipan mong early retirement.
Oh.
Tapos nagtayo ka ng...
Business.
Small-scale business. Tapos kumikita
tulad
ka lang...
Tulad ng...
Ano? Car wash.
Car wash.
Car wash. Oh,
nagtayo ka... Walter White ka nun.
Oh, car wash, di ba?
Oh.
Pero wala namang factory sa likod yun. Car wash
na. Oo, car wash na talaga.
Tapos monthly, ang income ay pumapatak lang ng 30K. Hindi mo masasabing, ano yun?
Sustainable.
Sustainable. Kasi, di ba, naiintindihan mo yung sasabing.
Hindi, pwede yan mag-expand, di ba?
Mag-expand ka, yun. Pero hindi ka pwede mag-settle nga. Kailangan mo pa rin talagang kumayon.
Continuous na.
Equivalent pa rin yun sa pagiging.
Growth pa rin. Oo.
Ayun nga.
Ang ano lang doon, unemployed ka na.
Oo, yun. Self-employed.
Oo.
Yun nga, parang yun nga, yung kung sa electric cars na-eliminate, kaya, kung mag-eliminate ka ng ang laking factor kasi ng gasolina eh, di ba?
Oo.
Kasi
talaga tali na sa economy eh, no? Nakatali sa oil ang presyo, ng gulay, ng kung ano, ng gulay na dumadating na wala namang sustansya.
Kasi yun yun.
Totoo naman, kasi naiinitan nga, di ba?
Yun naman, naiinitan, nababawasan, nadedegrade.
May pitik yun, mga ano.
Tsaka yung loss nun.
Nutritional loss.
Hindi lang nutritional, yung number.
Oo, yung number, but a quantity.
Ang tangin ang isang.
Mas talaga tayo dito.
Wala ka mga tusan yun.
Yun nga. Ano ba? Ayun, yung pagiging sustainable, kailangan natin, yun yung goal natin.
Goal.
Na pag binigyan mo ng kung ano yung isang nangangailangan, kailangan hindi yan yung maglalas na parang pagkain lang na consumable. Dapat, investment talaga.
Mapagastos ka man ng mas mabigat. Teka lang ha, iaano ko lang kasi yung mga nagmo-motor. Walang helmet, tapos may batang maliit na sa harapan. Ewan ko. Tapos kung, tingnan mo kung gumalaw, kala mo malaking Kala mo big bike? Kala mo big bike?
Yun yung mahihirap dyan.
Ano, naka-big bike?
Eh, baka si Richard yun.
Sino
yun? Richard Talion. Intro pa natin.
Ayun na. Sabi natin?
Pupunta na tayong GMA. GMA 7.
Welcome to GMA Cavite.
GMA 7?
GMA 7. Diretso na kayo, matrata.
Ba't kaya yung poster ni Jingo Estrada na may picture ni Herap sa likod na naka-fade? Hindi ko alam.
Para siyang si Darth Vader ito na laging nasa shadow.
Shadow, no?
Ayun nga, yung sustainability. Yan, yung...
Sustainability.
Ano bang gusto mong... Teka, ang dami natin pinapasok eh. Agriculture, okay. Pati...
Lahat, overall na lang.
Mga sasakyan. Yan. Kasi, pre, mga sasakyan, malaki talaga yung contribution niyan talaga. Tignan mo yung emission pa lang, di ba?
Maraming factor na...
Kahit saan ka tumayan, may sasakyan. Sasakyan ng motor o kung ano man.
Overpopulated nga ng vehicle sa Pilipinas. Ng tao at ng vehicle.
Yan, kukonsume pa ng gas. O ganyan.
Yun nga yung ano eh. Pangit ng mass transpo natin.
CO2. Tuloy-tuloy lang. Ano yung
CO2?
Tuloy-tuloy lang yan.
Ano yung CO2?
Meron tayo kasi, di ba?
Ay, galing mo naman. Hindi ka pwedeng ano, sa loob, sa tapat ng tambo dyan, maglalagay ka ng ano.
Filter?
Hindi na filter, ang alaman. Ha? Alaman na masisip-sip ng lahat.
Ayun. Yun yung sinasabi na ang dami pa mga pa. Gusto ko mag-focus muna tayo ngayon sa yun, bumalik tayo sa land reform, agriculture yun.
Yun land reform.
Kasi para sa ang taas talaga ng tingin ko sa agri. Ako rin take ka ng agri sa...
Alam mo bang meron pa lang ano, parang ba, ano, agriculture engineering, mga ganun po, sa Tarlac. Kasi di ba yung mga farming...
Agri-biotechnology, pinili ko yun eh.
So magana?
Maganda yun talaga. Maganda kung hindi ka magsistick sa luma.
Oo. Kasi kaya nga ganun yung field na yun eh. Oo, kaya ka nag-aral, hindi para magsistick sa luma.
Kaya ka nag-aral. Para maintindihan mo yung dati, ngayon, dun ka na magpapasok ng bago.
Yun nga yung isa sa mga essence of research, di ba?
Oo, kaya, pre, yung kuwari MBSA, ang gandang course nun.
Oo.
Kasi,
maangas ka dun.
Lalo na nasa Pilipinas ka.
May pinsan ako, hindi niya tinuloy yung BS agro niya sa LG.
Bakit?
Nag-loss eh.
Ah, nag-iba talaga?
Oo.
Kala ko naman, nag-iba na. Pero ang gandang course nun, kasi, pwede ka bumagsak niyan sa research o. Pwede ka bumagsak sa field talaga. Pwede ka talaga yung magtanim eh.
Mapunta.
Ikaw talaga yung
magtanim.
Tapos gumawa ka.
Wala! Ng... Hindi nakakatawa magtanim.
Hindi.
Hindi nakakatawa magtanim. Nakakatawa magtanim kung hindi ka makapagpatubo. Nakakatawa talaga yun. Hindi makapagpatubo.
Hindi ka green thumb.
Hindi ka green thumb. Yung... Pag ganun daw, maiit daw yung kamay, sabi. Oo, sabi ganun.
Lola ko ganun.
Ano? Green thumb?
Lola, yung pinapalo si pare.
Ayun. Kailangan, hindi lang mag-focus sa land reform, kundi sa pag-improve ng skills nila.
Skills at processes.
Yung tinatawag na government investment na dapat. Doon mo dapat pigayin yung gobyerno na mag-invest doon sa mga tao.
Adi, ayun nga. Yung,
na i-train sila na hindi lang yung pag-rip and sew yung methods na pwede mong gamitin, di ba?
Kasi tingnan mo, kaya kasi nahihirapan yung mga farmers dahil sa method ng farming.
Yun nga, yung pagod, yung tinatawag na pagod. Di ba tinamang may kantang ang, ano, magtanim ay dibiro, maghapong nakayuko, nakaupo.
Nakayuko, nakaupo, kuba ka na.
Oo, kuba.
Kuba ka na hanggang pagtanda. Tapos ano mangyayari? Mag-aano nung yung papasok dyan yung hindi binibigay yung lupa, hindi binibigay yung ganito, yung benefit, yung ganito, ganyan. Eh kung hindi nga masolusyonan yung basic na yun, di ba?
Dapat i-upscale yung ano, productivity, di ba?
I-upscale mo yan. Sa panahon ngayon, ito hindi pa masyadong kilala. Urban farming kasi talaga.
Yung sa Dubai, yung maganda.
Yung sa Dubai, ito. Ito lang yung hanga kasi ako.
Ayun ang pangalan yun. Sustainable city.
Sustainable. Sa Dubai kasi.
Sustainable city.
Sa Dubai kasi, divided yung land nila. Na, Dubai ba? Dubai o UAE?
Basta dun sa bansang pinuntahan nyo, dun sa ano dito.
May ano.
Grabe patay sindi yun, no? Present Resto Bar.
Boss Hideout Resto Bar. Yun ang pangalan.
Ano?
May mga city nila, nandun mismo, kung nakalimutan ko talaga exact birth, name ng city. Dun sa city na yun,
sustainable city.
Puro gawaan ng more on network.
Para siyang sa US na per state, may ano, may special sila na product.
Oo, at, ganun.
Ano sila, focus sila sa isang field,
ganun.
Diba?
Kumbara, may city for military.
Oo, yung ganun.
Ganun, meron talaga. Ang galing nga eh, kasi pupunta ka na para dun.
Oo.
Diba? Ang pinakamalupit doon, yung master plan doon.
Ayun.
Natupad. Natupad. Yung, kung may master plan ka pero hindi naman tutupad, kumakanta yun.
Oh. Ay, nga pala yan, yung master plan na yan. Nanonotice ako ng history ulit. Nung isang araw, yung kay Lord De Vera na ano, na buklat na dati pala, ginagawa talaga. Yung waterways talaga natin ay, ano, mass transpo pala talaga.
Oo.
Yung tinatawag na lancha, yun, ginagamit.
Kaya
ba't
nga,
pinatay yun?
Yung ang tanda mo yung speech ko nung...
Grade 11.
Grade 11. Oo. Ang finiture ko dyan, yung aqua loop ni Mr. Chai Cabanyas.
Siya yung... Kwa
dun ko na ano yung concept
na yun. Tingin mo ba, mapapatupad yun? Maganda yung concept, maganda yung plano. Yun. Maganda
una,
yung...
syempre, lilinisin.
Oo, lilinisin.
Kasi hindi ka naman, hindi ka mababar ko, mabantat yung ano mo, kapaligiran.
Oo.
Yung paglilinis na yun.
Abar ko ba yun? Nakala ko submarine.
Ay, hindi. Submarine.
Submarine, ha?
Madami nun.
Oo, madami yun.
Kasi yun nga, na, kung iisipin mo, yun naman talaga dapat, sa dami ng ilog at ano, di ba?
Oo.
Isipin mo,
kahit. Ay, di ba ilagong ba tayo eh.
Yung travel, imbis na kasi mahal ang aeroplano eh, di ba?
Oo, ba't kung aeroplano, ba? Puro, archipelago tayo eh. Yun nga, tayo,
eh. Yung more sustainable talaga. So, balikan natin yung yun nga sa agriculture. Ngayon kasi, nag-emerge na, lalo na sa Dubai, in-execute nila, eto pre, nasa Dubai ako noong December. Itong December na to. Sabi ko
anong
sa
nanay. Anong maganda mo
na? Kasi, di ba, ongoing yung research natin on about urban farming. Sabi ko sa nanay ko, mami, parang gusto kong i-email yung ano,
Puta, papansinin ka ba?
Eto nga. Gusto kong i-email yung depart... Sobrang daming government na agency ba yung tawag? O depart? Ano man tawag na?
Agency.
Agency.
Ahensya.
Oo, sa Dubai. Specific talaga.
Parang,
meron nga doon ano eh, Department of Climate Change.
Shit, ang meron nun. Dito kasi ang natatakal doon ay DOSD at PAGASA.
Diba? Ano na lahat? Doon merong...
General.
Change mismo.
Oo.
Mismo yun.
Climate change.
So naisip ko, paano ko...
Ah, so totoo pa lang climate change.
Oo, oh, totoo yun.
Baka mamaya kay... mga climate change yan, midnight employees
lang. Puti ka ba? Ayun nga, di ba? So, naisip ko, mami, parang gusto kong gumawa ng plan. Kasi, pre, walang masama sa paggawa niyan. Kasi,
tama, tama.
Hindi nyo dapat pagtawanan yan. Ba't kayo ba may ginagawa pa kayo?
Hindi,
seryoso. May ginagawa pa kayo.
Makikinig
nga lang kayo dyan.
Hindi natin alam yan.
Oh, tignan nyo ha.
Nagsasaya talad tayo dito. Wala tayong
matamakitan na ibang tao. Shit, nasama ako sa ginawa.
Oh. Okay lang yun. Dapat nga meron tayong ano
eh. So, ayun.
Yung doktor na.
Sabi ko sa nanay ko, parang gusto kong mag-email sa isang, for that ano, yung sa agriculture part at sustainability ng Dubai. Noong December ko to, sinabi ko sa nanay ko.
Ano sabi niya?
Na more on new ways ng agriculture. You know why? Kasi, ang UAE...
You know why?
Ang...
Ano?
Ang... You know why? Ito, puso mo. You know what? Ang UAE, lahat ng ano nila, mga pagkain, mga gulay, wala naman mga...
Imported.
Desyerto yan eh.
Oo, desyerto.
Ano makakapagpatubo dyan? Paano ka makakapagpatubo sa land mismo niyan?
Mm.
Ito ang bagal tumawid na... Yun, kala mo.
Nakakas mo, mayor ka dito?
Di yun. Lahat, pre, yung
das
gastos nila,
iniba.
Yung gastos nila, sa pagpasok pa lang ng mga gulay,
malaki na.
Ang laki na nun. Tapos, at the same time,
eh di ang mahal.
Ang laki pa nung loss nun.
Oo. Oh.
Sa
kasi
yield.
Kasi transfer eh.
Sa yield, di ba? Yun yung naisip ko. Sabi ko, yung Dubai, sobrang daming mga desierto nito na hindi ginagamit.
Oo. Oh.
Hindi ginagamit yan. Walang laman.
Oo.
Huwag ka magtatayo dun, di ba? So naisip ko, paano kung gawin tong mga farm, di ba? Ang laking space nun, kaya nang masupply yung buong UAE.
Oo,
ngayon,
hindi naging self-sustaining
country sila. Self-sustaining, may oil na sila.
May ganun,
may ano pa, may farm pa, food
baka
supply.
Baka matayo na tayo
pare, kaya na nilang magtayo ng paddle sa paligid nila. Mabuhay na lang
ano
ang sarili.
Ano parang sa Avatar, yung basing set.
Oh, yun naisip ko, gumawa na ng
the world's
sariling agriculture, maging sustainable sila sa agriculture nila.
Oo, tama.
Eh, alam mo sabi ng nanay ko, baka hindi ka pansinan. Pero, eh, hindi ko nga nagawa. Alam mo nangyari?
Ano?
Pagkatapos ng tatlong buwan, nag-start na yung Sustainable City Project.
Ang bilis.
Puta!
Sobrang bilis nun.
Hindi ko sinasabing, ano ah, parang naisip ko yun. Pero wala naman kasi akong naiambag doon. Pero,
ang lupit ng mga nangyari.
Isipin mo yung nangyari.
Ng...
Naisip ko yun ah. Mag-propose ng ganun.
Oo. Oh.
Bago pa ako makapag... Bago pa ako umaksyon, pero naunahan na nila ako. May gumawa na.
Grabe.
Ang lupit eh. Sustainable city. Kompleto yun. May housing. May urban farm.
City nga.
pre, ang galing talaga. Pwede nga, ang sarap tumira doon.
Puta, syempre.
Ang sarap tumira doon.
Silipin yung mo, lahat, ano, nasa kamay mo na lahat.
Yan yung naisip, grabe, sabi, ang galing. Na-execute agad in a span of ilang months
kasi
sila.
Kasi dito, ang sasabihin, mahal niya.
Mahal. Mag-settle na lang dun sa luma.
Luma. Kasi yan, napatunayan na yung luma.
Napatunayan yun.
Reset. Eh, di. Pre, the world is changing. Uh-huh. Hindi naman pwede. Yung lupa, natitigang.
Natitigang.
Parang yun. Si Miko. Ay! natutuyo, nawawala sa stansya. Uh-huh. Eh, ano? Mag-ano tayo? Magka-crap rotation tayo? Eh, hindi ko narinig na gano'n yung lolo ko, pe.
Siguro yung grade 2 ata tayo.
Grade 2, oo. Yung kapag kakaingin, uh-huh, which is masama naman sa atmosphere.
Uh-huh. Ayun nga.
Tapos isipin mo, di ba mainit doon sa Dubai?
Mainit doon. Keto nga, kaya nga
yung pa power noon, mainit din.
Yun,
hindi, nagamit lahat.
Bumuo ka ng parang solar city doon.
Oo. Oh.
Tapos, maglagay ka ng urban farm, tapos ang nagpa-power doon, yung panels.
Oo. Oh.
Tuloy-tuloy na yun.
Oo, oh, tuloy-tuloy.
Ngayon, diba? Sasabihin mo, Dubai, desierto. Aba, baka makapagpatubo pa yun ng seasonal. Sila gumawa ng season na yun. Sila na mismo yun.
Oo.
Nakadepende na yun dun sa farm.
So, alam mo sila yung top importer ng
farm. Oo. Teka lang. Baka bigyan natin ng overview itong mga to ng mga urban farm. Bigyan tayo ng indoor.
Greenhouse. Greenhouse talaga yung pinaka-prominent dati.
Ngayon, sabihin mo na kung ano yun. Sabihin mo na.
Hindi. Paggamit ng ilaw, hindi lang pink yun. Kasi marami namang ano.
Hindi. Yung contained. Yung contained.
Contained farming. Ayun. Lagi namang contained. Lagi sarado. Ano yan?
Yung tipid na pag-asfalto.
Ayan pa, isang masama yan. Yung pag ginagawa ay kainitan, eh napakainit lalo niyan. Visit eh.
Kaya nangyari dito, naging pachi-pachi yung
asfalto. Oo, pag lumiko ka, nagaling yung kotse.
Parang masabi lang na meron.
Masabi meron. Ayun niya, yung contain, kinakontain yung
paraman.
Oo, kinukulong para wala ka ng pesticide. Walang outside factors. Yung halaman, ideal yung growth niya. Diba? Hindi siya yung nalulupaan, tapos
malulunod.
Oh, malulunod. Hindi sabi niya malulunod.
Oh, kuwari
kahit
hindi
naman talaga nalulunod.
Kuwari, may ano, sabi nating bagyo, diba? Mm. Problema niya, hahangin niya malakas, tapos malulunod.
Oh, diba? Mga ganong
kapag
bagay.
Nasa contained farm, lahat ng factors, controlled mo.
Oo, oh, controlled.
Kaya mong painitin, kaya mong palamigin.
Pangit yun, ano mo?
Bakit?
Mahal eh.
Mahal. Yung sinasabi sa atin, ano, mahal.
Oo, oh, mahal yan.
Pero nakita mo yun naman yung tubo.
Aba, pag nakita mo yung tubo, worth it.
Yung tubo, parang cartoons. Hindi, seryoso.
Ideal yung itsura.
Alam mo yung pag kumari si Papa, yung...
Ayaw, yung spinach.
Yung...
Spinach na...
Spinach si... Olerosia. Yung scientific name niyan. Di ba, nakita mo naman yung tubo nun. Walang bakas ng kung ano. Di ba?
2 hours free. Pay only 3 hours.
Hindi
ko alam.
Pool ba yun? Private pool.
Private pool siguro.
At yun, di ba, isipin mo, yun yung...
Nanadaanan natin.
Yun yung, ano, yun nangyayari. Pero, malaki yung gastos niyan.
Malaki.
O, bigyan natin sa context ng Pilipinas, ha. King ina, na-approve nga yung space station ng Pilipinas.
Ba't ka magpo-fund ang space station? Masang ina naman.
Seryoso. Teka lang. Hindi naman sa... Minamak ko yung skills ng Filipinos pagdating
to
sa ganyan.
Hindi ko lang sa budget.
Oo.
In terms na, tayo, ano... Economically, parang hindi dapat dun maglagay ng budget, diba?
Budget. Hindi mo nga masalbi yung problema sa edukasyon.
Yung gutom eh, diba? Yung
gutom, edukasyon. Pero diba, kailangan...
Tapos bigla magtatayo ng space
station. Bigla magtatayo ng space station. Space station. Una-una, ang laki ng kurakot na makukuha nila dun.
Ayun. Gagamitin nila pang laundering ng pera yan.
Kasi, pre, million-million yan.
Layering,
alam mo kasi parang nangyari
saka,
dyan.
Saka, ano yung huling step na laundering?
Pre, isipin mo. Nagtayong space, parang mong kinalaban si Elon.
Oo.
Actually, parang kinalaban mo talaga si
Elon. Pwede kalabanin yun.
Oo.
Mapasin ka ng bird nun eh. Yung bird. Hindi, yung bird na.
Oo, may alaga yun. May alaga yun.
Iba ka kulay ng ano eh. Iba kulay ng apoy nun eh. Ha? Ng apoy.
Oo, yun, di ba? Kasi, ayun nga. Magbibigay tayo ng budget. Doon na sa problema talaga.
Doon na sa ano, address yung... Alam mo, sinabi. Para daw ma-address ng proper yung mga forecast ng bagyo. Ano ba? Pre, yung mga balita, nagsisource na talaga sila sa Japan.
Oh.
Ayun na yung Japan, hindi naman nagdadamot ng information.
Hindi. Ito nga si Elon, hindi nagdadamot yan.
Oh.
Ano kung naglabas ng report na ano yun?
Hindi yung
patent
asshole.
Ng SpaceX, ng electric cars for free.
Oh lol, shit. Kasi tapos nga, may bumubuo pa rin ng electrical vehicles na sobrang punggok ng
for takbo. Advancement, oo, binigay niya na.
Ayaw niya nang siya lang.
Mm-hmm.
Parang lahat.
Bisang tumakbo lahat.
Oo, oh, tumakbo lahat.
Wag na magpulaan kung ano ba dapat. Kung ba't ba naging, kung ba't bugumana yung sasakyan na yun. Wag na magpulaan. Ano ginagawa? Binigay niya na.
Ano may arc reactor sa loob? Kung kahit ay kaya man.
Baka may ganun doon.
Pero di ba tinatawag si Tito Elon na ano? Parang siya yung real life Tony Stark. Tapos siya yung tinakamalapit na talagang ganun.
Kasi ang dami rin kumpanyang hawak niya.
Di ba nagplano yan? Gumawa ng jetpack? Natuwa ako. Parang shit.
Sobra yun.
Ang angas nun. Bakit mo gumawa ganun? Ano siya? Lumilipat siya ng jetpack.
Ayun nga.
Ayan. Ano, lemon na ba yan? Mangga? Yung manga na yan. Bago ano yan? Bago mahinog yan? Puta. Bubudburan mo ng kalburo yan. Na may tubig. Eh yung kalburo lason yun eh.
Ayun. Dahil mo. Kung ano-ano pang
nilalagay. Ang baho nun. May guano.
Adi.
Ano yung guano? Yung tayo ng panike. Ano yung ganun yun?
Ayun nga, di ba? Farming. Kung bibigyan na lang ng pondo, at all, yung farming na yan, yung urban farm, hindi rin mag-work yan kung walang tao. Oh. So kung sasabihin nyo na ay, mawawala na ng trabaho.
Ay, hindi. Tuturo niya yung farmer.
Unang-una, hindi naiinitan yung mga farmer.
Ayun, ang maganda lang. Hindi maiinitan.
Hindi magiging oppressed yung datingan kapag nagkaano.
Tsaka ito talaga, mas magiging mukhang malinis.
Malinis farm talaga.
Kasi walang lupa.
Oo, walang lupa.
Ayan,
walang
dumi. Oh, hindi tayo nagde-depend dun sa mismong soil.
Oo.
Nagde-depend tayo siguro sa space.
Sa kanan pa doon.
At a minimal rate sa space. Space mismo na. Eh, kasi nga, hindi naman, di ba yung mga farms ay horizontal yung takbo?
Mm-hmm.
Hindi pa, vertical. Ano, lateral. Eh, yung urban farming, mas
pwede kang, ano yan, kahit na sa patayo. Warehouse yan eh.
Oo. Oh. Sa warehouse, mga
kasi ano. Kahit saan.
Oo.
Ang maganda dyan, mayu-utilize.
Pwede bang gawin yan sa truck yun?
Yung tumatakbo? Volume ng yield, talagang mamamaximize yun.
Oo.
Pataas lang ng pataas.
Mataas eh. Yun. Kumbaga ano siya, nakadepend na siya sa overall na parang feasible na volume nung given land na sa'yo.
Yun nga. Hindi kang problem, hindi problema yung kasi prim.
Sa simula talaga, magkakaroon ng drawback sa financial sheets. Di ba? Pero,
isipin nyo naman. At nutritional content nun, yun talaga.
Tinan mo, eh di ba, ugali nga sa Pilipinas, pagka ikaw ay kumakain ka ng gulay, mabait na bata ka.
Uh-huh.
Kain ka ng kain ng gulay, pampatain na lang naman yun. Eh di, seryoso, tinan mo. Magluluto ka ng repolyo, nakatatlong kuluna. May sustansya pa ba yun? Wala na yun, di ba? Totoo, kasi sino ba yan yung herbalist dun sa Salamat, Dok? Sinasabi niya, half-cook lang po ang gulay para may sustansya.
Oh.
Puta naman. Lunot na yung repolyo. Yun yung pamakain. Pampatay na lang yung fiber na lang natitira dun eh. Tsaka yung
lasa-lasa mo na yung ano, yung sauce nung
ano. Yung broth, nung yun. Ano, nung kung anong inaano mo.
Ayun yun, di ba?
Hindi kasi porky kumain ka ng gulay, healthy ka lang. Dapat pero, yung gulay.
Ayun nga, pre, ang laki kasi.
Mas magandang fresh yung gulay.
Pinag-aralan natin na ang dami talagang factors na imbis na yung let's say ibebenta yan.
Huh?
Yung mga gulay na yun, maibenta pa ng ayos, natatapos. Kasi nabubulok.
Oo, nabubulok. Papakain sa kung saan.
Tapos mangyayari, ang daming masasayang, ganyan. Tapos biglang magre-reklamo. Well, wala naman tayong problema dyan sa mga pagre-reklamo.
Oo, kasi
pero kasi yung pinanggagalingan
ng solusyon.
Yung pinanggagalingan ng reklamo. Yung pinanggagalingan ng reklamo.
Madali na. Pag-solusyon na naman, diba? Siguro it will take ano, years, pero worth it.
Kasi nga, dati, di ba, tayo yung nagsusupply pa sa ibang bansa.
Tayo na, tinuruan nga tayo yung Vietnamese eh.
Tapos ngayon sila
isipin
na.
Isipin mo yung Vietnam.
Pre, baliktad na.
Pre, yung Vietnam, sobrang, alam mo, tinarantado ng US yan, yung Agent Orange Mission. Nag-spray sila ng mga chemicals na talagang nakasama.
Agree.
Nila? Doon sa, ito ka, guerrilla warfare, sa mga farms, sa mga jungle nila. E di, syempre, nakasama yun sa, ano, sa natural resources ng Vietnam.
Uh-huh.
Yung mga bata nga sa Vietnam, yung mga ano, mga bagong panganak. Daming ano, damages, genetic, gawa nung chemicals na yun. Isipin nyo yung bansang nagkaganon. Naburara ng mga artificial chemicals, di ba? Tapos, mas magaling pa siya sa atin mag-produce ng rice. Di ba favorite niya yung Jasponica? Jasponica rice.
Yun nga, balik. Di ba?
Mabango yun eh.
So, para maibalik yun.
Puti yung bigas na yun, no?
Like, isipin mo kung tayo yung magpupush ng new methods of farming. Tas pre, ang laking, ano niyan, ginhawa para sa mga farmer.
Isa pang pwedeng, ano, urban farm method ay yung sa mga mga mangingisda.
Hmm.
May palaisdaan sila, di ba?
Aquaponics.
Aquaponics.
Ayun yung ano, umiikot yung tubig. Kasi di ba, may isda sa baba.
Ah, yung tubig, waste ng isda.
Oo, oh, yun yung maakyat ng nutrition.
Oo, nutrition.
Wala nang fertilizer.
Oh, yun yung, di ba, binibend mo yung nature, pero in such way na beneficial at walang masyadong damage. Diba?
Tipid. Yun na yun.
Tipid, yun. Yun yung talagang sulit.
Sulit yun.
Sulit na hindi toxic. Iba yung sulit na context ng ano eh.
Ng Pinoy. Ng mga Pinoy.
Yun yung sulit na basta na lang. Mga ganun.
Sulit pero yung benefit.
Oo.
Tagilid.
Oo, tagilid. Yung kung ano lang yung short term lang. Yung short term na yung sustainability.
Sustainability, long term purposes.
Oo. Yeah. Sustainable para hindi kayong ano, hindi ka mag-waste ulit ng resources.
Uh-huh.
Investment ngayon, kung may ma-waste man dyan, at least yung mapoproduce mo after that, yung kumbaga profit dun sa investment,
uh-huh,
worth it, nabawi na, di ba?
At isa pa, ang technology niyan na, yung technology na nag-emerge yan sa field ng agriculture, pre-modular yan. Yun.
Ayun, no. Hindi siya yung kung sino lang gumagawa.
Hindi yun yung one-time, big-time na.
Oo.
Kung ano
tas
na
di naman ma-maintain, no?
Pero pwede ka magkabit na kung ano yun, mamodify mo lahat.
Oo, oh, mamodify mo lahat.
Modify mo kung anong gusto ng farmer.
Siguro pwede na ano, hindi ka na mag-iilaw sa kunyari pink farming, ganun. Magdalagay ka na lang ng dalawang bubong na red and blue. Yung kulay.
Bakit ba red and blue?
Ay, ayaw ko explain yun.
Explain
na. Hindi, yun nga yung, ano, di ba, green nga yung halaman.
Oh.
Eh, di nire-reflect niya yung green. Ang na-absorb niya, yung blue at yung red.
Oo.
Na, spe- na ano, spectrum.
Ano
yung
red?
Ano?
Ano? Para sa
hindi, seryoso.
Hindi nila naiintindihan.
Yun nga. May credibility tayo magsabi. Credibility.
Oo, pinag-aralan naman natin.
Eh di, yun nga. Yung
kahit naman check nila, hindi naman madi nasabihin natin.
Oh, yun, yung red pampa taba, yung blue pampa taas. Phototrophism, yung blue. Photo, light, trophism, yung hinahabol.
Parang ang red na light for photosynthesis
talaga. Oo, oh, photosynthesis.
Yeah. Kaya kayo, kung gusto nyo humaba yung halaman nyo, tapat niya ng blue na ilaw.
Tapat yung cellphone niya doon, imbis na yung mata niya yung ma-damage.
Blue
light ang cellphone natin.
Kung gusto niyo na tumaba yung halaman niyo, tapatan niyo ng pula.
Red.
Kung gusto niyo gumanda talaga yung halaman niyo, tapatan niyo ng pink.
Pula.
Pero hindi pink ha.
Hindi literal na pink.
Yun yung magbe-blend na eh. Magkahiwalay ang red at red na light sa blue na light.
Drops.
Yun. Wala, yun lang. Overview lang yun.
Oh, yun nga.
So, yun nga, sa agriculture, kung tayo, gagawa talaga ng
napakalapit. Hindi mo na kailangan na ilaw. Pwede namang yung araw. Anuhan mo
yung
lang.
Araw,
mo lang ng na filter yung
filter na.
Para iba yung incident light na lalabas, mm-hmm, di ba?
Sige, parang ano.
Physics yun, tinuro ni Miss Nancy sa akin yun.
Pwede yan, nagtapat ka ng, eto ngayon, sa araw, di ba? Magpatong ka ng cellophane sa, napakalaki
oh,
yung cellophane,
cellophane
na blue.
Nating cellophane.
Ito yung nasa ilan yun, blue na.
Blue na.
Blue na yun.
Blue na yung ilaw.
Iba na yun eh.
Yung, ano, tawag dito, yung mga re-receive na nun ay blue na, di ba?
Di ba? Ganun kasimple lang naman.
Tatangkad ng tatangkad halaman mo dyan.
Ano ba ito kakaliwa? Ayun nga.
Indecisive itong track natin eh.
Yung ano? Sasabi natin, yung sustainability.
Yung benefits. Oh, napakahalaga
kasi,
naman.
Kasi, pero ilang taon na itong problema ng mga magsasaka. Hindi lang sa lupa.
Oh.
Pero yung working condition.
Condition, di ba?
Pero ang sama nun.
Kasi lagi sila nabibilad sa araw, ay humiinit
masama
na humiinit.
Yun.
Masama,
masama
yun.
Ano, habang buhay na lang nakabilad sa araw? Habang buhay na lang ang conventional farming?
Oo.
Hindi na pwedeng ganun.
Though, ang mga magsasaka naman ay siguro nag-a-adjust na yung katawan nila sa init. Pero, gusto ba natin mag-evolve na ganyan? Kung meron naman tayong, gamitin natin yung isip natin para i-alleviate yung condition na yun.
Ako gusto kong, ako payag ko sa point na, trabaho mo, farmer.
Oo.
Pero end of it.
Pangas mo nun eh. Ikaw ang nagsusupply na.
Ikaw ang supply.
Ano eh, Chinese proverb bata yun yung napanood ko sa yung Only Rice, yung documentary nila Atom Arabia sa ABS. Ay, sa ABS, sa GMA, Only Rice. Nanood kami nun yung tatay ko, parang ano, nabuhisit ako, gusto ata ilipat. Nanonood ako eh. Documentary, maganda
yun. Naboboring, naboboring sila dun
yun. Maganda yung docu. Ano, parang may sinabi doon na sabi nga daw sa isang kasabihan, sa isang proverb na kung anong bansa, din sa Asia. Ang country daw na poor yung farmer, poor yung country, parang gano'n.
Mm-hmm. Sa atin ba? Pero ko ba nakita ano millionaire yung farmer?
Wala, di ba?
Pero ano ba?
Eh, dun sa ano, grabe yung kitaan ng farmer. Commission sa, ibig sabihin hindi siya taxable, di ba? Grabe yun, ang lupit nun. 30,000 yung pinakamababang kita niya. Per week ata,
mm-hmm,
sa na sinasaka niya. Isipin mo, may hati na yung tito niya dun sa, yung pinakitaxing situation, tito niya yung may-ari ng lupa.
Oo.
siya yung nagsasaka. 30k pesos yung ano. Tapos, grabe. Then dun papasok yung government intervention na. Ang ganda ng ano nila, rice mills nila. Pre, magpapasok sila ng ano rice doon na may rice hall. Paglabas, despony ka na. Totoo naman. Ano, paglabas talaga, puti-puti na. Hindi ko alam kung washed yun or talagang ganun yung quality. Pati yung bato, nasi-separate. Galing nga eh. Pinapakita nila Ato Maralyo na, uy, ito yung ano, separated na, yung finilter na. Galing. Angas.
Di ba, ba't nilang tayo naman dyan mag-invest, no?
Grabe naman dito, magpupuo ng mga kamalig na, alam mo yung kamalig? Barn.
Ah, barn.
Yung mga rice mill dun yun. Magpupuo ng ganun, tapos tetehinga. Hindi naman. Support ba tawag dun? Intervention? Intervention, tawag ng pagyayabang eh. Mayroon lang, ay sige, patayan yan.
Patayan yan. Pero wala na. Dun lang, nung...
Hanggang tayo lang.
Nung tinayo lang.
Tinayo na lang, tamayo na lang.
Nasa tinga lang.
Natinga na lang dun.
Eh, paano ay, tinayo? Ano na mga paka, ng vertical, ano yan?
Oo, vertical na...
Farm.
Or nung... Ano, pro, ano...
Kaya, hindi na naman yung benefit ng farmers eh. Buong bansa yun. Buong bansa.
Kaya nga, kasi yung farmer mag-benefit.
Buong bansa.
Pag yung maman yung farmer, yayaman ng bansa. Kaya dapat i-alleviate yung condition na yun. Naging farming episode doon. Sustainability dapat.
Sustainability. Pero ang laki kasing factor niyan.
Lalo na kasi sa ngayon yan, di ba?
Pilipinas.
Agricultural sa country Pilipinas. Tayo. Tsaka para hindi na tayo yung mag-i-import, mag-aangkat galing Baguio.
Ayun.
Gusto ko naman. I mean, wala. Nothing against nun sa mga taga, ano na nagtatalim. I mean, sila na yung mag-consume nun. Sila na mag-consume.
Gusto mo kumain ng repolyo na yung nakalagay siya sa pinaka-ilalim ng jeep.
Oo.
Gusto mo kayo ninyo.
Eh, ang init ng jeep.
Oo.
Sumingaw na sumingaw yung sustansya. Totoo naman eh.
Tsaka ang daming nasasayang. Ano, base niya doon, ano, 60% na lang ba? Ang...
Yung total
from na. From 100, bawas na yun.
Oo.
Transportation. Tapos ang init pa.
Huwag na natin i-deny.
Oh.
Yung mga middleman yan.
Middleman.
Yung mga tauhan yan, may pitik yan doon.
Oo. Oh. Bukod pa doon sa external nasayang. Factors.
Oo. Oh. May pitik pa sila.
May pitik pa sila doon. Baka ang matira na lang, 20% ng total yield talaga.
Sobra yun. Kawawa yun. Kaya pa lang, mahal.
Mahal
kasi
na mahal.
Kasi mababa na yung supply, tapos may demand siya na mataas.
Ang problema yung middle, eh paano kung direct na lang dun sa farm? Doon ka lang siya bibili.
Oo.
Kasi, yung urban farm, pwede mong itayo yan dito sa gantong kainit na mismo siya. Tagani.
Oo nga. Tagano?
Naglasa tayo ngayon. Ay, dumi jacket ako.
Ay, dinadad ka. Ay, yun nga.
Mga tag-eyo.
Ito
na, diba? Ito na. Ito naman.
Diba? Nasaan ba tayo papunta?
Papunta tayo sa...
Wait nga, nasa yung timer mo? Minimeasure na natin para hindi na sila maano. Hindi na sila
mapunta. HSI? Health science?
SHI? Ano ba?
41 minutes. Ay, okay. Siguro mga 45
na. Natapusin na natin yun.
Yun, ako, napalabas ko na yung...
Importance of sustainability.
Hindi, yung sa agriculture tayo. Kasi
practicality na lang, diba?
Sa ibang episode, pwede tayong dumako yun sa... More on vehicles naman.
Vehicle.
Para dumako tayo doon mismo. Sa gas.
Sa gas.
Diba?
Magkano ba ang gas?
Napagas ko kanina, 40-37. Pero diesel.
Oo, diesel. Diesel ang pinakamura din, pero pinaka-fluctuating din.
Diba?
Nung grade, ano tayo, grade 9, nagtanan ako yun, naging sa is yung pamasahay sa jeep. Tapos na dyan. Oo, alam mo kung bakit? Tayo na yung diesel 12.
Oo, sobra.
Ngayon, ilang percent yung tas tinaas nun, naging 40 mahigit.
Ayun, ayun. Yun yung ano.
Pero 1990, late 90s, ang diesel ay ano pa, nasa 7 pesos.
Hmm.
Pero syempre, medyo malaki na yun yung time na yun, gawa ng iba naman yung 7 natin ngayon sa 7 dati.
Edi, yun yung sasabi talaga na, eto, tumutong kainita na to. May mga lugar dito na wala namang nakatayo talaga.
Oh. Eh kung yung init na yan, ina-harvest natin, no?
Yun.
Tsaka diba?
Reklamo ng reklamo na mainit.
Oh. Ay, ang sinasabi kasi, kaya ayaw mag-solar panel. Ayun, doon sila nagpapakabide eh, yung hindi kasi sustainable yan. Hindi. Pre, eto, mainit yung sun, hot enough na yan para mag-melt ng crayon doon sa isang bubong. Hmm. Alam mo ba yun? At ibig sabihin, kaya niya mag-power. Ewan ko na niyo alam ko kaya mag-power nun. Tayo dito sa... Eh, kung sinasabi nila na talagang hindi natin kaya yung ano, edi, paano ba tayo magagawa
dyan? Ayun, gusto ka mag-try ng space station.
Oo, tatayo space station dyan.
Water station.
Water station yan, di ba? Space station pa kaya.
Tingnan niyo yun. Yun talaga eh. Mag-allocate ng budget sa tama, sa kailangan, sa sustainable.
Alam mo yung sinasabi pala ni Shanti Dopton sa kanta niya? Yung ano, sa bansang ito, parang ano, lubog sa tubig, pero nang ibabaw yung bato.
Yeah.
Yun yung pinaka-booming na economy. Booming. Pero isa pa yun, yung methamphetamine na yan. Hindi naman, ano eh, hindi naman magandang quality. Di ba?
Ano kasi kami, nanonood kami.
Eh hindi.
Fan kami ng Breaking Bad, kaya alam namin yan.
Doon mo makikita na yung mga ano, mga Pinoy na gano'n. Basta sila tumrabaho. Walang ano dun sa ano eh, dun sa
ito
art.
Mga, ano, ito yung mga sikat na ka-insert sa ata. Try natin naman.
Sige, dyan tayo kumain naman.
Ayun, na-search. Ayun, na-food na yun.
Food house.
Pura sa dyan din yan.
Buti hindi food house.
Inayos na yung tato.
Saan yan? Papasok ba saan yan?
Ay, ito. Pero ang lupit.
Dyan ba yung kaya, no? Tita Shirley?
Oo. Marami
naman.
Ayun.
May ano na. May
Bon Appetit. May Infinity. Daga. Ano, tea.
May ka ba sa mga tea?
Actually, ayun. Okay na ito. Mabubuhay na ako dito. Mabubuhay na ako dito. O, yun nga.
Nabutan mo ng lima.
Bali, okay. Kanina, nasa lang tayo.
Hindi tayo nag-intro. Eh, kilala naman. No, kilala. Kilala.
Yun nga pala. Oh. Kanina, nagsimula, nasa may ano pa lang tayo, highway. Oh. Ngayon, nandito na kami sa
sabihin dorm ko. Sa Dasma, nasa Dasma.
Sa Dasma galing tayo
kami. Carmona, di ba?
Yung gusto na namin
pero parating. Pero si Miko, yung galing tong Astrotel Calamba, eh. Yeah. Ay! Galing Calamba, galing Calamba. Ano
naman Astrotel?
Sa Astrotel. Din yung ano, Space Station.
Ayun, gusto, yun, iparating ko ano gusto ko sabihin tungkol sa sustainability sa context ng agriculture. Kasi napaka-bigat niyan
agriculture
sa bansa yan natin. Kay Tita Shirley lang ako.
Huh?
Shirley.
Sabihin mo yung
term nito. Nagawalan ko.
Bigay mo cellphone.
Siyempre, babakin natin yung alam
nito.
Babay down payment.
Ah, mag-down payment.
Akala ka bibili ka ng apartment. Yun yung apartment.
Wala tong ganun dito.
Ah, wala ba?
Ayun nga. Ayun. May masasabi ka pa ba?
Wala na masyado eh.
Wala na. Mababayad na tayo. One way pala dito. Masige.
Masikip ng kalsada dito.
Masikip dito. Masikip. Ayun nga. Sige. Okay na. Ayan. Tinupad na namin yung gusto nyo na maikli. Pero nasabi namin
lahat.
Oh, sige na.
Tawag dito. Hindi natin naisama siya ano, no? Sayang. Hindi ako nakapunta na sa Tarosa, dami nating ginagawa eh.
Eh, marami pa namang nire-record.
Si Joseph.
Saan? Magabang lang kayo. Shoutout dyan kay Joseph, ha.
Demensya.
Inaabangan kayong intro natin dyan, tsaka yung outro.
Ay, kage. Ang sama eh. Inano mo lang siya.
Goodbye.
Yeah.